Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi skal overføre kommunestyremøte fra Østre Toten I dag. Og dette sendes altså på radions frekvenser, samtidig som det streames på kommunens Facebook-sider. Og da gir vi ordet til ordfører, Bror Helgestad.
Ja, hjertelig velkomne til bygdestua og kommunestyremøt her på Vangen den 17. november 2021. Det veldig trivelig å se deg katt etter en stund. Og vi har hatt besøk oppe her til folk I bygda som interessert I skolestruktur. Denne gangen tror jeg det var mest lensbygdinger fra Vilberg som viste interesse for det vi skal bestemme I dette møtet her. Så da setter vi utrolig stor pris på at folk I bygda engasjerte. Vi kan begynne med et opprop. Bror Helgestad her. Tove Beate Skjoldal Karlsen.
Ja.
Ane Dystede Wim.
Ja.
Anne Lundhagebakken.
Ja.
Arve Morten Granum møter ikke. Der det Arne Enger som møter.
Ja.
Astrid Senstad.
Ja.
Birgit Finstad.
Ja.
Bjørn Dystebakken.
Ja.
Einar Nordengen.
Ja.
Frøydis Barstad.
Ja.
Greta Antona Nilsen.
Ja.
Guri Bråten.
Ja.
Bjørn Grøtberg.
Ja.
Kjetil Bakke.
Ja.
Kristin Jess Bakken,
ja.
Lars Bjerke,
ja.
Mine Emilie Gårder,
ja.
Nils Brodal,
ja.
Ole Harald Fjellstad,
ja.
Roger Høyberg,
ja.
Stein Trygve Stabæk, møter ikke, der det Anne Hovensjø,
ja.
Tom Svelle,
ja.
Thor Gaute Lien møter ikke, der det Anne Hellstrøm,
ja.
Tove Mette Sandvik, Trond Ursø møter ikke, der det Berit Tokerud.
Ja.
Tåle Villerud.
Ja.
Venke Fossumstuen. Hun møter ikke, der det en Tom Erik Stende.
Ja.
Viktor Nyhus.
Ja.
Åge Flekstad.
Ja.
Da kommunestyret 29 medlemmer, og vi vedtaksføre. Jeg tenkte jeg skulle begynne dagens møte med å huske på folk litt for sent, det bare det enn å glemme helt. Det noen I dag som har jubileum, faktisk I dag, som har jubileum. Det Lars Bjerke, han 60 år. Gratulerer med dagen. Du skal komme frem, og så skal du få en blomme. Så da vi på tur med jubileer, så får vi tro at vi klarer å treffe godt heretter også, skal jeg si det, Åge? Vi kan gå over på dagens saker. Den første saken nummer 83, det godkjenning til innkallinga. Det noen som har noe til innkalling? Det det ikke, da den grei. Det noen som har noe til sakslista? Der har jeg noen små endringer. Det sak nummer 90. Den blir flytt fram til foran sak nummer 87. Og så det sånn at etter referatsaker så det en liten orientering om ICOM og samarbeidet der som vi har signert I dag, som kommunedirektøren har lyst til å si noen ord om. Så da tenker jeg vi tar den orienteringen rett etter referatsaker. Det noen som har noe til de små endringene I sakslista? Da har jeg ikke tenkt på noen andre endringer. Da det vedtatt. Godkjenning av protokollen fra forrige kommunestyremøte sak 85. Noen som har noe til protokollen? Så ikke sett, så da protokollen vedtatt. Sak 86 referatsaker. Der det en protokoll fra kontrollutvalget som ligger. Det noen som ønsker ordet til den saken? Da kan vi ta den referatsaken til orientering. Det vedtatt. Da tenker jeg at vi kan ta den orienteringen som kommunedirektøren kom med nå I siste liten. For I dag så har vi signert avtale med ICOM, som skal være vår leverandør av tjenester på dataområdet. Og så vi også hørt eiere av ICOM I dag. Vær så god, kommunedirektør.
Ja, ordfører... Da har jo du egentlig, det høydepunktet ble sagt av ordfører, og det jo riktig. Og det, men det jeg tenkte jeg skulle si I tillegg var jo, det jo det har jo gått veldig lang tid, men det først I dag, nå, så vi altså formelle eiere. Og I tillegg så har jeg skrevet under driftsavtalen med ICOM, også I dag. Så det har tatt ganske lang tid å få på plass alt av avtaler. Vi har, det ikke alle detaljer vi ferdig med, men det jobber vi videre med, og det kommer som en tilleggsavtale. Men det var et spørsmål som var oppe I kommunestyret, og det var eierandel. Og da var det jo skissert 3% eierandel til oss, og det, etter en gjennomgang med ICOM, så ble det 5% eier via selskapet. Det har ikke så veldig mye praktisk betydning I forhold til at det jo lite utbytte og sånn fra selskapet. Det har vært litt, men da har vi fått vår andel av selskapet. Så tenkte jeg også at det var greit å orientere kommunestyret om at vi ikke ferdig med dataangrepet enda. Ettervirkning etter det jobber vi faktisk med fortsatt. Sånn at jeg prøver å ikke si hver gang det noen store problemer som kommer til å si at det på grunn av den situasjonen vi I, men jeg tenkte det greit at kommunestyret klar over det, at vi fortsatt sliter med ettervirkning av dataangrepet. Og nå, de siste ukene, så har vi hatt ganske store utfordringer og driftsutfordringer rett og slett på nettet vårt. Det har fått ganske store konsekvenser I forhold til spesielt på helse- og omsorgstjenestene, spesielt da på labo og andre tjenester innen omsorg. Det har ført at vi har måttet gå over til manuelle rutiner på kveld og natt, fordi at anlegget har dett I ned. Nå har vi fått en stabil drift, og jeg håper... og tror, ut fra vi hadde et møte med ICOM I dag morges, at driften nå stabil. Men dette har ført til mye ekstra arbeid, og kanskje også noe sånn usikkerhet ved de dataløsningene vi har, både blant ansatte, men også blant brukere. Men det jeg kan melde nå, det det at vi har fått stabilisert driften, og alt utstyr vil bli byttet ut og forbedret, men det tar tid. Det ikke bare å bytte ut noen bokser eller noe sånt, det må... jobbes med, og det tar noe tid, men som sagt, jeg glad for at vi nå ser ut som har en stabil driftssituasjon. Så vi kommer til nå, I løpet av kort tid, så kommer vi til å informere mer detaljert, I forhold til, spesielt I forhold til ansatte, hva man da kan forvente seg. Da. Takk.
Takk for det. Det noen spørsmål til kommunedirektøren angående I saken? Det litt, da tar vi det som har vært sagt til orientering. Neste sak sak nummer 90. Det tilstandsrapport I barnevernstjenesten. Da vil jeg Anne-Grete Hole Stenerud, som kommunalsjef på området, komme og fortelle oss om det.
Ja, ordfører. Takk for det. Jeg har med konstituert leder for barnevernstjenesten, Marte Vika Langvatten, som skal også få lov å si litt fra tjenesten. Så da det noen der som skifter bildet for meg. Det kjempefint. Takk. Det første gangen vi rapporterer på tilstand i barnevernstjenesten, for det et lovkrav som nå har kommet fra 2021. Og det handler jo om at øverste ledelse skal ha en mulighet for styring og kontroll, og også for å på en måte ha litt hånda på rattet på utvikling av tjenesten. Så det handler om utvikling av kvaliteten på tjenesten, og det en del av internkontrollen vår. Så dette blir en årlig foreteelse framover. Så vi skal si litt om aktiviteten, litt om rammer, barnevernreformen, og vi kommer også inn på ny barnevernlov. Som sagt så det første gangen at vi rapporterer i år. Vi har brukt malverk som ligger på Bufdir. Og så ser vi jo, fra vi hadde rapporten ferdig, så har vi jo gått igjennom noen ganger, og vi ser jo allerede nå at det ting vi tenker at vi skal gjøre annerledes for neste år. Men samtidig så det viktig at vi får noen signaler fra dere på hva det ønskelig å få rapportering på, så det tenker jeg blir en sånn prosess framover. Barnevernstjenesten jo en lovpålagt tjeneste. Den skal sikre at barn og unge som lever under forhold som skader deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg og beskyttelse til rett tid. Vi har noen viktige endringer framfor oss, og det ene jo barnevernreformen, eller oppvekstreformen, som kommer med mange endringer for kommunen. Vi får fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. Vi får noen økte egenandeler for spesialiserte fosterhjem og institusjoner og akuttiltak. Samtidig så får vi helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning inn i fosterhjemmene. Og det en endring av oppgavene våre. Vi får tilført flere oppgaver. I 2023 så får vi en ny barnevernlov. Og det vil si at noen endringer trer allerede i kraft fra 2022. Blant annet så får vi krav om plan for forebyggende arbeid, som skal vedtas i kommunestyret. Så kommunestyret får en mer aktiv rolle nå inn med nytt lovverk og ny reform. Fra 2023 så vil den nye barnevernloven tre i kraft. Da handler mye av endringene om at det blir lagt vekt på forebyggende, enda mer vekt på forebyggende ansvar og tidlig innsats. Og der det jo presisert at det kommuneledelsen som har ansvaret for at kommunen oppfyller det ansvaret loven legger til kommunene. Inkludert da se rammer og kvalitetsutvikling under ett. Så vi ser for oss en endring i kommunen som egentlig krever mer av alle tjenester i kommunen. Hvis en tenker seg det forebyggende arbeid som en trekant, det sikkert mange som har sett den forebyggingstrekanten som rød i toppen, og der holder barnevernstjenesten til. Den røde biten av trekanten, den blir mindre, det blir mer kjernebarnevern som vi kaller det i barnevernstjenesten. Og så må det øvrige apparatet i kommunen håndtere mer av det barnevernstjenesten har gjort til nå. Så det en dreining mot å bruke ressurser mer forebyggende. Barnevernstjenesten per I dag indelt sånn. Det en barnevernleder, så har vi en merkantil ressurs, og så har vi fire team som handler om, eller det et team for undersøkelse, så det et team for tiltak, så det et veiledningsteam og et omsorgsteam. Det en såkalt spesialistmodell. Den sånn per nå, og så det ikke noe som hogd I stein. Vi må også se på hvordan vi organisert når vi skal løse ting på nye måter. Veilederteamet jo der fordi at vi søker å redusere kjøp av private hjelpetiltak. Så har vi også cirka 50 oppdragstakere som da fosterhjem og besøkshjem. Jeg var inne på formålet innledningsvis. Barnevernloven som skal sikre at barn og unge som lever under forhold og så videre, som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Samt at barn og unge skal sikres trygge oppvekstvilkår. Og det som også som har kommet inn I barnevernstjenesten, eller I lovverket, ordet kjærlighet. Loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse, og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår. Så det egentlig ganske fint at det står I loven, tenker jeg. Det sier noe om hvordan vi skal møte våre innbyggere. Og I hovedsak så det jo hjelpetiltak som barnevernstjenesten yter. Det dreier seg I hovedsak om veiledning til foresatte. Det det tiltaket som barnevernstjenesten gir mest. Og så det sånn at ved alvorlige mangler ved omsorgen, og der hjelpetiltak ikke fungerer, så kan vi begjære fylkesnemnda om å overta omsorgen. Så barnevernreformen og ny barnevernlov. Jeg sa litt kort om det, at vi overtar faglig og økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem fra staten, og vi får økning I egenandeler. Vi har fått noe økte rammer til kommunen for å kunne gjøre disse oppgavene, og så vi jo fortsatt litt usikre på hvordan vi kommer I mål med det. Men vi mener jo at vi har lagt et realistisk budsjett I så måte. Barnevernloven. Det de endringene som kommer jo for å styrke barnevernstjenestens arbeid og som jeg sa I stad, øke det forebyggende arbeidet I kommunen. Det også flere endringer som handler om økt krav til dokumentasjon og barns rettigheter blir styrket. Blant annet ved at samværsregler endres. Ja. Da skal vi si litt om meldinger. Så da tenkte jeg Marte kunne få komme til ordet. Vær så god.
Ja, takk skal du ha. Barnevernstjenesten en tjeneste med høy aktivitet. Og det I forhold til de kommunene som vi sammenlignes med I kommunegruppen. Antall meldinger har vært gjenstigende, som dere kan se på grafen. Men så det også noe nedgang I antall meldinger I år. De som melder oftest skole, foreldre og barnevernvakt. Når vi får inn meldingen, så har vi en frist på en uke til å avklare den meldingen. Og det har vi gode rutiner for, sånn at fristbrudd på avklaring av meldinger forekommer svært sjeldent. Her ser dere en utvikling av antall mottatte bekymringsmeldinger og iverksatte undersøkelser de tre siste årene. Og det fra 1.1. til 1.11. Så da ser dere at vi har en nedgang i 2021 på antall mottatte bekymringsmeldinger. Dersom det rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak, så skal barnevernstjenesten iverksette undersøkelse. Og der har vi også en frist på 3 måneder til å gjennomføre en undersøkelse. Og der har vi også jobbet gode rutiner, jobbet systematisk og godt med å få ned fristbrudd, men det forekom at vi har fristbrudd. Det å jobbe med undersøkelser kan være krevende for alle parter. Det er viktig å ha høy kompetanse, kontinuitet og god saksbehandlingsressurs i undersøkelsesteamet. Dette med barnets medvirkning og barnets stemme er veldig viktig, og det er en sentral del i undersøkelsen. Barnet har rett til informasjon om barnevernstjenesten og det at vi er i kontakt med familien og hva som er grunn for det. De har også rett til å uttale seg om forhold som berører barnet. Mulig utfall av undersøkelse kan være at vi enten henlegger undersøkelsen ved at vi vurderer at det ikke er behov for hjelpetiltak. Vi kan tilby hjelpetiltak, eller vi kan vurdere at omsorgen er såpass mangelfull at vi må sende en begjæring til fylkesnemnda om å overta omsorgen. Mm-hmm. Hjelpetiltak. Det er jo det vi driver mest med i barnevernstjenesten, det er jo hjelpetiltak i hjemmet. Det er da frivillig, sånn at foreldre og barn over 15 år må samtykke til at vi iverksetter tiltak. Vi har også mulighet til å pålegge hjelpetiltak, men da må vi også sende en begjæring til fylkesnemnda om det. Og per i dag så har Østre Toten barnevernstjeneste ikke gjort det. Det er viktig med gode hjelpetiltak, og det er fordi at vi ønsker å unngå hasteflytting, altså en akutt situasjon, eller at vi må overta omsorgen. Så det at hjelpetiltak som bidrar til positiv utvikling i hjemmet er det beste for barnet. Når vi fatt vedtak om hjelpetiltak, så skal vi utarbeide en tiltaksplan, som da er tidsavgrenset, for vi skal evaluere om de tiltakene vi iverksetter, om de fungerer. Og den veiledningskompetansen som vi har i tjenesten, den er ganske bred i forhold til ulike veiledningsmetoder. Og det er blant annet KOS-P, PYK, familieterapi, traumebasert omsorg og så vanlig familierettet veiledning. Når barnevernstjenesten vurderer at omsorgen ikke er god nok, og vi har sendt en begjæring til fylkesnemnda, og de har fattet vedtak om at omsorgen skal overtas, så er det barnevernstjenesten sitt ansvar å lage en plan for omsorgssituasjonen til barnet, og at barnet blir plassert i fosterhjem eller annet botilbud. Og barnevernstjenesten har da ansvar for å følge opp barnet, følge opp fosterhjemmet og ha videre oppfølging av biologiske foreldre. Og dette noe som i forhold til ny barnevernlov og barnevernreform vil kreve mer av barnevernstjenesten. For det økte krav og oppgaver som kommer med barnevernreformen og ny barnevernlov. Og tilbakeføringskravet blir tydeliggjort i loven, og det økt fokus i forhold til hvordan vi fastsetter samvær. Tilsynsbesøk handler om at vi skal føre kontroll med at barnet som blir plassert i fosterhjem får forsvarlig omsorg i det fosterhjemmet. Og da er det den kommunen som barnet bor, altså det der fosterhjemmet er, den kommunen som har tilsynsføreransvaret. Og da er det minimum 4 ganger i året som det skal være et besøk fra tilsynsfører. Og i forhold til oss, eller i forhold til Østre Toten, så inngår vi et interkommunalt samarbeid med Gjøvik, og det de som har mye av ansvaret i forhold til de fosterbarna som vi har i vår kommune. Takk.
I gjeldende økonomiplan så er det jo lagt opp til en omstilling i tjenesten. Nå er de tallene der ikke lenger helt sånn de ser ut i det forslaget som ligger for dagen, men jeg har valgt å ikke gjøre noen endringer her, fordi at nå har vi hatt den rapporteringen her også for boutvalget, så det er de samme tallene som ligger fra september. Så de ser litt annerledes ut sånn forslaget ligger, men det er dere jo orientert om i økonomiplanen. Vi har uansett et oppdrag fremover på å gjøre en omstilling i tjenesten, både faglig og økonomisk. Vi må øke samarbeidet vårt på tvers. Det er endringer som tar tid. Samtidig så har jeg lyst til å si det at vi har også et arbeid vi driver med som heter Oppvekst 2040, som jeg er veldig glad for at vi har satt i gang, også når det gjelder barnevernreformen. I tjenesten så er det god økonomistyring. Det er lagt gode rutiner for hvordan oppfølgingen skjer, og jobbet godt med det over år. Og så er det det som er med barnevernstjenesten, at den er jo også en aktivitetsstyrt tjeneste, sånn at kommer det et behov, så har vi plikt til å gjøre en vurdering der, og yte de tjenestene som det er behov for. Men igjen, jo bedre vi klarer å utnytte ressurser på tvers, jo bedre kommer vi ut totalt sett. Det er også, skal vi se, vi kan gå til neste bilde. Det er gode samarbeid med NAV, der er det en samarbeidsavtale. Det er gode rutiner for å samarbeide når det gjelder økonomiske tiltak og ettervern. Oppvekst 2040 nevnte jeg. Fokuset på forebygging og tidlig innsats som ligger der er helt parallelt med det som ligger i barnevernreformen/oppvekstreformen. Helsestasjonstjenesten er en viktig samarbeidspartner for barnevernstjenesten. Politiet like så, der er det utarbeidet nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom barnevernstjeneste og politi. Og også helse- og omsorgstjenesten vil være en viktig samarbeidspartner for barnevernstjenesten. Ja, sånn, helt oppsummeringsvis. Per nå så er vi en tjeneste med høy aktivitet. Det har vært satset på barnevernstjenesten over tid, sånn at det tilført ressurser. Det at det meldes tidlig til barnevernstjenesten, det bra. Og så tenker jeg at hvis vi klarer å få til et godt, tverrfaglig og bredt samarbeid I tidlig fase, så vil vi også forvente at aktivitetsnivå I barnevernstjenesten vil kunne gå noe ned. Nå ser vi at meldingene går, altså vi har færre meldinger I år enn vi har hatt de to foregående årene. Litt for tidlig å konkludere på hva det skyldes, men har også hatt noen dialog med andre kommuner, og det flere som ser den tendensen. Så det absolutt noe vi må gå mer inn I og analysere nå fremover på hvor det vi får færre meldinger og sørge for at vi har en god dialog, sånn at vi sikre på at vi får de riktige meldingene til tjenesten. Barnevernstjenesten skal ha en akutt beredskap. Det viktig at vi har det for å kunne hjelpe barn, unger og familier som I akutt behov for hjelp. Da må vi være rustet for det, både når det gjelder å være tilgjengelig og også kapasitetsmessig og kompetansemessig. Vi har et samarbeid med Gjøvik kommune om interkommunal barnevernvakt som bistår oss utenfor ordinær kontortid. Fremover, så I 2022, så det igjen reformen som står aller høyest på prioriteringslista vår. Vi har et godt samarbeid med Vestre Toten kommune på fosterhjemsområdet, både når det gjelder kvalitet og også økonomi. Jeg tenker at vi også må samarbeide med andre nabokommuner om hvilke tiltak skal vi ha. Skal vi ha alle typer tiltak I egen kommune? Det ikke sikkert. Oppvekst 2040 har jeg nevnt flere ganger, så det sier jeg ikke mer om, men det absolutt et prioritert område, og barnevernstjenesten en viktig aktør inn I det arbeidet.
Tusen takk for en god orientering. Jeg åpner for spørsmål eller kommentarer til dette her. Kristin Jensbakken fra Venstre. Vær så god.
Ja, ordfører, kommunestyre. Takk for en god orientering. Jeg skal ha noen kommentarer bare til denne tilstandsrapporten. Jeg mener at den oversiktlig, den lettlest, og den viser klart og tydelig hvordan barnevernet skal jobbe. Hva lover og forskrifter sier, og hvilket ansvar kommunen har. I disse tider hvor budsjettet en het potet, og vi informert om at også barnevernstjenesten må kutte stillinger, så bedre alle tenke gjennom det store ansvaret kommunen har fått gjennom den nye reformen. Og hvor viktig det å flytte arbeidet I barnevernstjenesten fra tyngre og mer inngripende tjenester til lavterskeltilbud og forebyggende arbeid. Bekymringsmeldingene stadig flere. Det legges vekt på at det bedre å melde en gang for mye enn en gang for lite. Av 240 bekymringsmeldinger I 2020 ble 27 henlagt på grunn av allerede pågående undersøkelse. 54 ble henlagt fordi det allerede var en aktiv sak. 5 ble overført til en annen kommune. Og bare 10 av 240 meldinger falt utenfor barnevernsloven. Dette gjør at jeg reiser meg noen spørsmål. Melder vi nok? Undersøkelsene gode nok? Rutinene våre for å melde og undersøke gode nok? Det ingen tvil om at rapporten belyser noen utfordringer. Og jeg tenker at det veldig bra at implementeringen av Oppvekst 2040 del 1 i gang, slik at vi i enda større grad får sett på hvordan vi skal komme tidlig inn, hvordan vi skal jobbe forebyggende, og hvordan vi skal jobbe tverrfaglig fremover for å løse de utfordringene vi har. Jeg oppfordrer dere alle til å ha denne rapporten med som bakgrunnsmateriale, ikke bare i budsjettarbeidet, men også for arbeidet med Oppvekst 2040, inklusiv barnehage og skolestruktur. De aller fleste av disse barna, alle disse meldingene omhandler, har en skole eller barnehage hver dag. Det viktig at vi rustet til å møte disse barna på en god måte, og rustet til å gi en solid grunnstein i disse barnas hverdag. Takk.
Takk for det. Det var en grei kommentar og noen spørsmål som vi kan ta med oss fremover. Er det noen flere som ønsker å spørre eller kommentere? Det ikke sett. Da spør jeg om vi kan ta den der orienteringen til orientering. Det kan vi. Så da det jeg vet at neste sak sak det 87 som om skolestrukturen. Der det sånn at i juni 2019 vedtok kommunestyret mandat for utviklingsarbeid Oppvekst 2040. Utviklingsarbeid skulle ta for seg kvalitative, innholdsmessige sider til tjenester og strukturelle sider, som i hvilket omfang og hvor kommunen skal yte tjenester. Barnehage og skolestruktur en naturlig del av dette arbeidet. Arbeid med å vurdere endre og mer effektiv barnehage og skolestruktur ble startet opp september 2020, og i denne første fasen til arbeid, i idéfasen, har hensikten vært å utarbeide et beslutningsgrunnlag for å vurdere om neste fase, konseptfasen, skal starte og sette rammer og avgrensninger for utredningsarbeid i konseptfasen. Og der det sånn at det har kommet et vedtak i formannskapet i ganske mange punkter, som innstillingen i denne saken her. Jeg kan referere det som formannskapets vedtak i 8 punkter. Punkt 1. Kommunestyret vedtar at kommunedirektøren starter implementeringen til fase 1 i Oppvekst 2040. Punkt 2. Kommunestyret vedtar nedleggelse av Vilberg barnehage fra og med høsten 2022. Punkt 3. Øvrige utredninger på barnehageområdet avventer nødvendige avklaringer i det pågående arbeidet med ny nordlig barnehage og påfølgende vurdering av totalkapasitet og behov. Punkt 4. Sak om Oliviabakken barnehage kommer til politisk behandling høsten 2023. Punkt 5. Skolestrukturen for barneskoler endres ikke før følgende gjort. Evaluering av implementeringen av Oppvekst 2040 fase 1. Evaluering av utfordringer og muligheter alle skoler har. Avklaring om naturlige nedslagsfelt for skolene Totenvika, Stange, Vilberg, Kapp, Lena og Kolbu. Der var det nok Nordli har glemt i det vedtaket, tror jeg. Avklaring av kretsgrenser og nærskoleprinsipp for å fylle disse skoler med varierende og synkende elevtal. Kriterier satt som forteller hva som kritisk nivå for skoler med tanke på elevtal og pedagogisk personell. En reell evaluering av investeringsbehov i alle skoler. Kostnadsoverslag som omhandler rehabilitering versus nybygg. Vurderinger av kommunens samlede økonomiske utfordringsbilde. Det utført mer innbyggerinvolvering med åpne møter etter utredningen utført. Punkt 6. Kommunestyret vedtar oppstart av konseptfase for en felles ungdomsskole. A. I utredningen bør det vurderes om det aktuelle tomtealternativ til dagens ungdomsskoletomt. B. Konseptfasen legges framfor politisk behandling og beslutning i juni 2022. Punkt 7. Det bevilges 1 million kroner til arbeidet i konseptfasen. Bevilgningen finansieres over kommunens investeringsbudsjett i budsjett- og økonomiplanen for perioden 2022-2025. Punkt 8. Kommunestyret får tilbake sak som omhandler standard for bygg innenfor oppvekst. Der skal dagens standard beskrives sammen med kostnadsoversikt for å få bygget opp til ønsket standard. Ønske eller påkrevd standard bør kommunedirektør vurdere, men kommunestyret har følgende tentative mål. A. Alle bygg som tilknyttet oppvekst skal ha universell utforming. B. Alle bygg skal ha universell utforming og godkjent norm for lydnivå skal hensynta barns begrensede evne til auditiv filtrering og derfor ha vesentlig bedre lydforhold enn hva forskrifter krever. C. Byggene må inneha alle nødvendige spesialrom og fasiliteter for å kunne imøtekomme normer for undervisning på en god måte. D. Alle skoler skal inneha gode grupperom og møterom for å dekke behovet i undervisning for sosialfaglige ressurser, møter, individsamtaler og egne rom til helsesøster. Disse rommene skal være tilfredsstillende med tanke på lydlekkasje ut fra rommet. E. Det skal være tilfredsstillende fysisk arbeidsmiljø, og det skal legges særlig vekt på godt inneklima for å sørge for god luftkvalitet i alle rom tilknyttet opplæring. Det var et langt vedtak. Så det det som den innstillingen som ligger til grunn i saken. Så da gir jeg ordet fritt, og da hadde jeg tenkt å tegne meg selv aller først.
Og så jeg kan, det er ordfører som har ordet først. Og så ber jeg deg tegne deg fortløpende nå.
Kommunestyret.
Her, så behøll hendene i været her, så jeg har kontrollen, vær så snill.
Da kan jeg bare tegne deg under innlegget mitt, så regner med varaordfører klarer å holde styr på det. Altså, det sånn at kommunestyret har vedtatt et mandat for arbeid med strategidokumentet oppvekst 2040. Og i vedtaket som enstemmig gikk gjennom i BO, i formannskapet og kommunestyret, det beskrivet at oppvekst 2040 skal se på det kvalitative og innholdsmessige siden til tjenesten. Men også de strukturelle. Og som ordfører så har jeg følt en forpliktelse for å følge opp dette her vedtaket. Og på den andre siden så har Senterpartiet i programmet sitt at vi ikke skal endre skolestrukturen i denne perioden. Så hva gjør en Senterparti-ordfører da? Jeg tar ansvar for denne prosessen som har vært til i dag når vi nå skal vedta framdrift i saken om strukturen i skoler og barnehager i Østre Toten. Framdriften er slik at vi i dag ikke vedtar bygging, men det kan være slik at vi går videre med konseptutredninger der vi kan få mer kunnskap for å fatte gode beslutninger om bygging av nytt eller oppgradering av gammelt. Det vil si at vi har brukt tida fra vedtaket i førrige periode til nå til å tenke på kvalitet og struktur i skole, men ikke bygge. Og med det mener jeg at ordføreren imøtekommer både hensynet til kommunens utvikling og tidligere vedtak i kommunestyret og velgere. Det kunne være minste motstandsveg for ordføreren å bare si at vi ikke skal tale om struktur nå. Vi hadde da vært null alternativet uten å bestille noe kunnskap eller argumentere noe for det. Og i denne prosessen som har vært til nå, det helt ok å være for å bevare struktur. Men nå har alle alternativer fra 0 til 7 krevd argumenter som har fått bryne seg på andre argumenter. Og det mener jeg riktig. Vi får en opplyst og en åpen debatt om et viktig tema. Vårt budskap til å ta denne debatten fordi vi så ivrige på å legge ned skoler og gi lokalsamfunn noe som kan være et skudd for bøven. Men vi har vært opptatt av å ikke trenere en debatt om struktur som vanskelig nå, men som vi opplever ikke vil være noe mindre vanskelig senere, eller en annen gang. Vi ikke så opptatt av neste valg at vi ikke vil prøve å gjøre det som best for kommunen og innbyggere på lang sikt. For det er det dette handler om. Vi vil ha best mulig undervisning i best mulige bygg. Og det åpenbart ikke optimalt i dag. Mange bygg slitne. Det anslått 800 millioner for å oppgradere eksisterende bygg i oppvekst til en god og tidsriktig 2021-standard. Dessuten så det også slik at penger vi legger inn i drift og oppvekst i viste forstand, ikke gir riktig så gode resultater som vi ønsker oss akkurat nå. Det var litt om prosessen. Det kommer talere etter meg som vil presentere det som posisjonen har kommet fram til. Etter at vi nå har hørt den de siste runda inn mot dette møtet. Og før det så har vi hørt innbyggere våre. Og vi har involvert ungdomsråd, KFU, kontaktforum og AMU, og det jo beskrivet i saken. Og det kan alltid bemerkes at folk ikke har hørt godt nok. Men over 200 høringssvar, offentlig debatt og mye tal om struktur på møter, både tilfeldige og arrangerte, mener jeg kan være, skal være og tilfredsstillende for å nå og gå videre til å utrede konsepter. Takk.
Takk til ordfører. Da ønsker jeg å referere talerlista sånn at jeg sikkert har fått med det. Da det Kristin Gjestbakken først, så det Guri Bråten, så det Einar Nordengen, så det Tove Mette Sandvik, Tåle Villerud, Kjetil Bakke, Frøydis Barstad, Astrid Senstad, Jørn Grøttberg. Det noen jeg har glippet på? Ja, så ikke sett.
Ja. Ordfører, kommunestyret. Nå vi endelig kommet hit. Vi skal ta en fot i bakken angående den framtidige barnehage- og skolestrukturen og gjøre et vedtak som skal stå seg i framtiden. Prosessen den har vært omfattende, og prosessen har også hatt store utfordringer relatert til både pandemi og dataangrep. Meningen mange, det lett å spore av, men for meg som utvalgsleder det svært viktig å lytte til så mange som mulig og fortsatt evne å se inn i framtiden. Vi har fått inn mange høringssvar, noe som tyder på at den digitale varianten har gjort at mange har deltatt. Både fra formelle organer, uformelle organer og enkeltpersoner har deltatt i stor grad, og det kan vi være godt fornøyd med. På skolebesøkene har jeg møtt svært dyktig personale som virkelig brenner for skolehverdagen. Det lett å la seg inspirere av slike fagfolk. Men så var det rammen inspirasjonen hviler i. Det vanskelig å rekruttere lærere med rett fagkompetanse i alle fag. Dette gjør at det pedagogiske tilbudet ulikt ved ungdomsskolene. Og elever ved Lena har flere valgfag og språkfag enn ved Skreia. Bemanningen ved skolen også ofte så krevende at ved sykefravær må rektor steppe inn som lærer eller gjøre det meste av inspeksjonen i friminuttet selv. Lærerne som har planlagt for en undervisningsdag kommer på jobb om morgenen og må legge om dagen fullstendig fordi de hverken skal undervise i klassa eller fagene de i utgangspunktet trodde de skulle undervise i. Det forståelse for at dette tærer på i lengden. Jeg lar meg likevel imponere over ansatte i sektoren som oppfinnsomme, kreative, løsningsorienterte og har masse ståpåvilje for å løse utfordringene. Men hvor lenge skal vi slite på dette? Fagfornyelsen legger vekt på tverrfaglig arbeid og mer praksis enn teoretiske fag. Praktiske fag skal innbakes i skolehverdagen på en helt annen måte. Den nye læringsformen i små grupper. Barna skal løse oppgaver sammen og lære av hverandre. Slik skal vi sikre at de klare for yrkeslivet flere tiår fram i tid. Det noe vi vet, så det at yrkeslivet stadig i endring og krever at vi lærer nye arbeidsmetoder. Og hvilke rammer har vi for dette på våre skoler? Jo, flere av skolene mangler nødvendige spesialrom eller har for små og lite tilrettelagte rom for å kunne utføre praktisk arbeid. Det ikke nok utstyr. Det mangel på grupperom og muligheter for nødvendige inndelinger i tråd med nye læringsmetoder. Mange av byggene bygget for god gammeldags tavleundervisning, hvilket ikke representativt for dagens metode. Så var det barnas og de ansattes arbeidsmiljø. Vi har vært i undervisningsrom som vi nesten ikke fikk puste i, så ordfører selv valgte å åpne vinduet bakerst i klasserommet. Og vi har fått presentert rom som så lytte at sensitiv informasjon lekker ut i områder hvor andre elever har tilgang. Vi vet at sosialfaglige ressurser og helsesykepleier mangler gode samtalerom. Og det tverrfaglige samarbeidet rundt enkeltelever har ikke alltid tilgang på gode møterom. Vi har fått presentert toaletter barn kvier seg for å gå på. Vi har fått presentert lærerom hvor de ikke har plass eller luft til å jobbe, slik at de må legge all kontortid til hjemmekontoret. Noen skoler har masse plass, mens andre skoler har det så trangt at vi som en delegasjon på knappe 7 stykk følte at det ikke var plass til oss. Så var det universell utforming. Jeg kan ikke gå veldig voldsomt inn på dette området. Det tross alt en del av mitt fagfelt. Da vil jeg kunne stått der til klokka 9, og det får jeg ikke lov til å ordføre. Men jeg må si noe. Personer med funksjonsnedsettelse en gruppe som faller utenfor skole, studie og yrkesliv. Det på landsbasis akkurat som i vår kommune. En stor utfordring at de ikke inkluderes på en god nok måte i skolen. For at barn og elever skal være inkludert, må alle ha lik tilgang til bygninger, fasiliteter og utområder. For noen barn det viktig med ekstra tilrettelegging, men med universell utforming oppnår vi inkludering og økt kvalitet for alle, siden de flest mulig skal kunne bruke hovedløsningen. Alle private og offentlige virksomheter som retter seg mot allmennheten skal være universelt utformet. Mange av skolene i Østre Toten mer eller mindre tilgjengelige for funksjonshemmede, men ingen skoler har full universell utforming utifra TEK 10 eller TEK 17. Tilgjengelighet handler om å gjøre bygget tilgjengelig ved å beholde nåværende løsning, men å legge til en tilleggsløsning for dem som trenger det. En skole for eksempel gjort tilgjengelig for alle, med en rampe eller heis et annet sted enn ved hovedinngangen. Men med en universell løsning så sørger skolen for at alle kan bruke samme inngang og utgang. Lydforhold, ledelinjer, taktile markeringer og kontraster sørger for at de med hørsels- og synsutfordringer får gode forutsetninger for en selvstendig skolehverdag. Barn ser ikke på seg selv som funksjonshemme i utgangspunktet, men det i møte med samfunnet og omgivelsene de i, at denne tanken manifesteres. Jeg mener at vi må som skole- og barnehageeiere sørge for at universell utforming og holdninger fører til at barna i større grad kan delta med minst mulig hindringer og med mest mulig selvstendighet. Et tankeeksperiment. Hvordan hadde det vært dersom alle skoler og barnehager i Østre Toten hadde hatt samme standard på undervisningsbyggene som LABO har som helse- og omsorgssenter? Så det store bildet. Selv om mange kvinner på min alder, inklusiv meg selv, gjør en helhjertet innsats for å få flere barn til kommunen, så vi ikke like produktive som etterkrigstidens kvinner. Vi føder færre barn, og vi færre yrkesaktive til å bære eldrebølgen. Ungdataforskning viser at barn i ungdomstrinn i Østre Toten kommune mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt, skolen sin, treffsteder, har større vansker med psykisk og fysisk helse, og har mindre tro på et framtidig lykkelig liv enn landsgjennomsnittet. Østre Toten kommune ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet på frafall i videregående skole. Det jo allerede ganske høyt og et landsomfattende problem. Samt andel av unge uføre. Grunnskolepoengene har økt de siste årene, men vi ligger fremdeles noe lavere enn landsgjennomsnittet. Etter alt det jeg har sagt nå, så jeg så innmari glad for at jeg tilhører posisjonsgruppa. som I alle fall ønsker å ta et ansvar for barn og unge I fremtiden. Sette krav om standard på undervisningsbygg, bestille nye utredninger og tørre å ta noen skritt. Jeg undrer meg over Arbeiderpartiet som var sammen med Venstre på å bestille oppvekst 2040, og I utgangspunktet samt også utredningen for skolestruktur. Men de har jo hittil med sine forslag til vedtak, uttalelser og debatter velger å ikke bestille nye utredninger, og vil heller ikke virke å debattere området. Kanskje ser vi noe annet I dag. Mitt spørsmål skal vi bli Norges beste oppvekstkommune ved å gjøre ingenting? Som utvalgsleder kjenner jeg på et enormt ansvar. For meg det visse ting som utpeker seg så markant at vi må gjøre noe. Det på tide å se fremover og tenke, ok, nå må vi investere I undervisningsbygg. Hvordan skal vi gjøre dette på en best mulig måte, slik at vi sikrer fremtidig behov og økonomisk forsvarlighet? Forslaget som vi nå har til vedtak, det et resultat av forhandlinger. Og det jo slike forhandlinger at dersom alle litt misfornøyde med noe, så forhandlingen en suksess. Yes, jeg skal presentere vårt forslag til vedtak. 1. Kommunestyret vedtar at kommunedirektøren starter implementeringen av fase 1 I oppvekst 2040. 2. Det skal gjøres en vurdering av hele barnehageområdet, herunder totalkapasitet og fremtidig behov. Sak om Nordlia, Oliviabakken og Vilberg barnehage kommer til politisk behandling I forbindelse med dette innen høsten 2022. 3. Skolestrukturen for barneskoler endres ikke før følgende gjort. Evaluering av utfordringene og mulighetene alle skolene har. Avklaring om naturlige nedslagsfelt for skolene Totenvika, Nordlia, Stange, Vilberg, Kapp, Lena og Kolbu. Avklaring av kretsgrenser og nærskoleprinsipp for å fylle disse skolene med varierende og synkende elevtal. Kriterier satt som forteller hva som kritisk nivå for skolene med tanke på elevtal og pedagogisk personell. En reell evaluering av investeringsbehov I alle skolene. Kostnadsoverslag som omhandler rehabilitering VS Nybygg. Vurderinger av kommunens samlede økonomiske utfordringsbilde. Og at det utført mer innbyggerinvolvering etter utredningene utført. Punkt 4. Kommunestyret vedtar oppstart av konseptfase for en felles ungdomsskole. A. I utredningen bør det vurderes om det aktuelle tomtealternativ til dagens ungdomsskoletomter. B. Konseptfasen legges frem for politisk behandling og beslutning I juni 2022. 5. Det bevilges 1 million kroner til arbeidet I konseptfasen. Bevilgningen finansieres over kommunens investeringsbudsjett I budsjett- og økonomiplan for perioden 2022-2025. Punkt 6. Kommunestyret får tilbake sak som omhandler standard for bygg innenfor oppvekst. Der skal dagens standard beskrives sammen med kostnadsoversikt for å få byggene opp til ønsket standard. Ønsket eller påkrevet standard har følgende tentative mål. A. Alle bygg som tilknyttet oppvekst skal ha universell utforming og godkjent form for lydnivå skal hensyntas barns begrensede evne til auditiv filtrering og derfor ha vesentlig bedre lydforhold enn hva forskriftene krever. B. Byggene må inneha alle nødvendige spesialrom og fasiliteter for å kunne imøtekomme normer for undervisning på en god måte. C. Alle skolene skal inneha gode grupperom og møterom for å dekke behovet I undervisning, for sosialfaglige ressurser, møter, individsamtaler og på egne rom til helse og egne rom til helsesøster. Disse rommene skal være tilfredsstillende med tanke på lydlekkasje ut av rommet. Det skal være tilfredsstillende fysisk arbeidsmiljø, og det skal legge særlig vekt på godt inneklima for å sørge for god luftkvalitet i alle rom tilknyttet opplæring. Da var jeg ferdig. Takk for meg.
Takk. Det var et langt innlegg, men det var bolederen som uttaler seg om skolestruktur, så da må nesten det ta en stund. Neste på talerlista Guri Bråten, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Jeg lover å ikke være like lang som forrige taler. Men vi har skole- og barnehagestruktur på sakskartet i dag, og da det bra det blir engasjement både blant oss politikere og, som vi så tidligere i dag, blant innbyggere. For en slik sak, den både spennende og krevende å håndtere, både for oss og for administrasjon og for innbyggere. Så først skal jeg si litt grann til prosessen i saken og innlede ordfører litt og sa litt om det, kanskje på bakgrunn av noe jeg kom med i formannskapet. Men jeg vil jo si at denne saken kom litt uheldig ut når det var oppstart i vår, når det ble presentert en høringsperiode som var kun på få uker før vedtak skulle gjøres. Men heldigvis så ble høringsperioden for lenge. Det var veldig bra, slik at innbyggere og folkeverte kunne få tid til å sette seg inn i saken og komme med innspill. Og før saken ble sendt ut på høring, så ba undertegnede om at det burde vært gjennomført litt fysiske åpne møter hvis smittesituasjonen tillot det. Men jeg registrerer at det ikke har blitt gjort, selv om det hadde vært mulig å gjennomføre nå i høst. For endringsprosesser der krever god involvering og forankring i lokalsamfunnet og at de folkeverte for å kunne lykkes. Vi jo en såkalt fellesskapskommune der vi ønsker å gjøre ting ihopes og dra i riktig retning. Nå høringen over, og det har kommet mange ulike og gode innspill. Og etter høringsperioden i en så viktig sak, så hadde det nok vært klokt om vi folkeverte hadde fått presentert en orienteringssak med oppsummering av høringssvar og videre framdrift før saken fremmes til realitetsbehandling med konkrete vedtak. Jeg hører utvalgsleder utfordrer Arbeiderpartiet på argumenter, men da utfordrer jeg utvalgsleder på arenaer for å argumentere. Det har vi ikke hatt før i dagens møte i kommunestyret. Så det kunne jeg tenkt meg at vi hadde hatt før vi kom hit. Men når det sagt, selv om det har gått fort i svinga, så har vi gjort jobben. Vi har sendt inn høringssvar i denne saken, som jeg skal referere litt grann til. Østre Toten Arbeiderparti har sendt inn et høringssvar, og vi mener saken som har lagt ut på høring har en del mangler og svakheter som burde ha vært bedre belyst. Og vi synes den politiske prosessen har vært forhastet med manglende fysiske innbyggerinvolvering og manglende politiske verste. Saken burde vært utredet bredere og djupere for å kunne gi et mer riktig grunnlag for gode politiske beslutninger. Og vi mener at vår skolehage og barnestruktur må tilpasses vårt eksisterende bosettingsmønster, som veldig desentralt i Østre Toten kommune. Og samtidig så må vi sikre et godt oppveksttilbud som har god kvalitet for de som bruker det for unga våre. Og vi ser ingen store gevinster av å endre på skolestrukturen på kort sikt. Så har vi i dag fått fremme et forslag til vedtak, ikke bare fra posisjonen, men også fra administrasjonen som vi tar stilling til. Jeg synes jo på en måte at forslaget fra administrasjonen oppsiktsvekkende, og at det ikke helt henger sammen med vedtatte føringer som vi har lagt i tidligere politiske vedtak. For eksempel så i forslaget fra administrasjonen så Nordli skole i prinsippet foreslått nedlagt, samtidig som vi har vedtatt å bygge en helt ny barnehage i Nordlia. Og rett etter vi jobbet tverrpolitisk i flere år, med mange runder og en sluttkamp i departementet, som vi vant, dette for å sikre et nytt og spennende boligområde for barnefamilier i Nordlia, som hadde nærhet til skole og barnehage. Derfor så gjør forslag til vedtak meg både litt provosert og litt trist. For vi henger ikke helt ihopes I forhold til det som saksframlegge, det som politikk og det som administrasjon. For mener da administrasjonen at vi skal bygge en helt ny barnehage I Nordli og samtidig legge ned skolen, det gir for meg liten mening og lite framtidsrette. For forslag til vedtak fra administrasjonen synes å være en litt sånn copy-paste fra konklusjonen I Agenda Kaupang-rapporten. Og denne rapporten var de fleste folkevalgte ganske kritiske til, for vi synes ikke den hang sammen med det vi har vedtatt tidligere. Det skaper dessverre ikke sånn veldig god stemning. Men jeg har forståelse for at Østre Toten kommune står overfor store utfordringer, både I forhold til investeringer I skolebygg og I forhold til å kunne gi god nok kvalitet med nok hender I skolen, og å kunne ha økonomisk bærekraft da, innenfor skoleområdet, for der vi har rett og slett dårlig råd. Men om det grepet med å endre skolestrukturen ganske radikalt, vil vi bli rikere av det, det jeg usikker på. Vi trenger et levende og bærekraftig lokalsamfunn der vi kan tiltrekke oss flere innbyggere. Østre Toten har en særdeles spredt bosetting, og da passer det jo ikke med en særdeles sentralisert skole-barnehagestruktur. Min inngang I politikken var faktisk en skolestruktursak, og det var følge skolestrukturrunde som vi hadde. Jeg kom inn I kommunestyret I 2007. I forkant av det så hadde jeg vært FAU-leder på det som hette Smeby skole. Og FAU på Smeby gikk faktisk inn for å legge ned Smeby skole og slå sammen Kolbuss 3 skoler til 1. På bakgrunn av at det var veldig, veldig få elever. Skolen vi har I dag har ikke kritisk få elever slik vi hadde I førre strukturrunde. Så har Norge nå fått en ny regjering, og de legger frem sitt forslag til statsbudsjett med en ny gledelig overføring til grunnskole på 500 000 per skole. Dette for å sikre at kommuner rundt om I Norge ikke, eller at kommunene kan klare å opprettholde og drifte en desentral skolestruktur. Og det innebærer jo for Østre Toten kommune at vi kan få overført 4,5 millioner kroner ekstra hvis dette blir vedtatt I Stortinget. Og Arbeiderpartiet tydelig på at disse midlene må gå til grunnskole som intensjonen tilsier, og der kommer vi tilbake til I budsjettforslaget vårt. Men disse midlene, de kommer uansett godt med. Vi mener at det derfor ikke vi mener at det ikke grunnlag for å gå videre med flere kostnadskrevende utredninger I denne saken. Og vi mener det ganske uklokt å bruke 2,5 millioner kroner I konsulentbruk på ulike konseptvalg for sammenslåing av skoler, hvis vi mener at vi ikke skal gjøre det. Vi kan ikke se de store fordelene av å endre strukturen og investere I nye skolebygg på nåværende tidspunkt. Og vi mener at dagens struktur bør ligge fast I 10 år fremover for å skape ro og stabilitet I de ulike skolegrenene våre. Vi håper at dette kan bidra til å øke bosetningsattraktiviteten våre slik at vi tiltrekker oss flere barnefamilier. Derfor konkluderer vi med at skolestrukturen ikke endres og bør ligge fast til 2031. Vi åpne for at at dette kan bli fremtidige endringer på strukturen, og vi mener at vi må ta opp at en ny sak med status for skolestrukturen I 2028. Dette vil kunne medføre behov for investeringer I dagens oppvekstbygninger, slik at vi må også sikre at vi har en sikker drift I 10 år fremover. Vi ønsker derfor å få fremlagt en sak som belyser dette. Nå har jeg sagt mye om skolestruktur, og jeg har sagt lite om barnehagestruktur. Vi føler det mest fokus på skolestruktur I denne saken, og at barnehagestrukturen ikke godt nok belyst. Men strukturen henger sammen, da vi ønsker skole og barnehage I de ulike grenene. Vi ønsker videre å få fremme en sak til politisk behandling som omhandler barnestruktur, der vi kan se på helheten innenfor dette området og behandle dette isolert I lys av den søkningen som til barnehage nå etter nyttår. Derfor ber vi om at det fremmes en ny sak om barnehagestruktur våren 2022. Og da det sånn at vi I opposisjon har et fellesforslag til vedtak, og det fra Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne, som jeg nå skal referere. Punkt 1, saksfremlegget tas til orientering. Punkt 2, skolestrukturen endres ikke og ligger fast frem til 2031. Punkt 3, det fremmes ny sak om skolestruktur med oppstart 2028. Punkt 4, det utredes sak om behov for oppgradering av skolebygninger for å vareta sikker drift. Og punkt 5, det fremmes ny sak om barnehagestruktur våren 2022. Takk.
Takk for det. Da neste på talerlista Einar Nordengen, Høyre. Vær så god. Deretter det Tove Mette Sandvik.
Ordfører kommunestyret. Dagens behandling av denne saken, som det ble referert til innledningsvis, et resultat av et arbeid som strekker seg tilbake til juni 2018. Da vedtok det forrige kommunestyret et mandat for utviklingsarbeidet oppvekst 2040. Dagen I dag en viktig milepæl, men som ikke markerer slutten på dette arbeidet, det peker ut retning for veien videre. Hensikten med oppvekst 2040 å ha et helhetlig og langsiktig blikk på hvordan vi ønsker skoletilbudet I kommunen vår innrettet. Dette arbeidet skjer innenfor en virkelighet der kommunen møter utfordringer på flere områder. Østre Toten sammen med resten av landet for øvrig inne I et demografisk skifte. Innen 2030 vil det for første gang være flere eldre enn barn I Norge. I år 2060 vil det være 4 eldre per tiende person som yrkesaktiv. Det betyr store endringer innenfor hver befolkningsgruppe. For barn og unge viser tall at det vil være en svak reduksjon I antall elever I kommunen vår. Rett vi blikket tilbake over har vi på 10 år, altså I etterkant av forrige skolestruktur, mistet 100 elever I barneskolen og 100 elever I ungdomsskolen. En vedvarende og endret sammensetning av befolkningen I kommunen mener vi seg selv et grunnlag å drøfte endringer I skolestrukturen på, slik intensjonen var med oppvekst 2040 da arbeidet ble satt I gang I forrige periode. Årets kommende budsjettbehandling viser at det økonomiske handlingsrommet de kommende årene under sterkt press. Selv om overføringene fra staten veksler noe, vil det underliggende behovet for omstilling bestå. Perspektivmeldingen publisert tidligere år understreker de langsiktige utfordringene som ligger I en endret demografi og utfasing av oljealderen vi står overfor. Vekslende regjeringer vil I kommende årene måtte prioritere hardere enn det vi har vært vant til. Omstillingsbehovet vi møter som nasjon må vi forvente også angår oss lokalt I Østre Toten. Det viktig for Høyre å utvikle kvalitet og nok kompetanse I hele grunnskoleløpet. Fagfornyelsen stiller, som Kristin påpekte, nye krav og behov for innhold I undervisningsfag og byggmessig tilrettelegging som samsvarer med dette. Et fagmiljø på hver enkelt skole som sikrer høy undervisningskompetanse I alle fag, handlingsrom og bredde I tilbudet, vil være lettere å nå med et færre antall skoler. Utviklingsarbeidet I form av fornying og forbedring vi ønsker å gjøre innenfor skolen, vil med andre ord skje innenfor en realitet der både kommuneøkonomien og de menneskelige ressursene under press. Å gjøre endringer I skolesammensetningen nødvendig, men det skal gjøres med respekt for den rollen skolene spiller I lokalsamfunnet. For en desentralisert kommune som Østre Toten er det en realitet at skolene, I tillegg til sin funksjon som læringsarena, utgjør møtepunkter I grendene I en tid der andre møteplasser over 10 år har blitt borte. Veikartet som ligger foran oss I denne saken nært det vi I Høyre uttalte ved høringen tidligere I høst. Et viktig prinsipp for oss var at en diskusjon om antall skoler I kommunen først skulle starte med ungdomsskolen. Ungdomsskolene ble ikke vurdert ved forrige runde for 16 år siden. Derfor vi fornøyd med et veikart bygd på dette prinsippet. Faktagrunnlaget vi har innhentet peker på at det enkeltgrepet som kan ha størst betydning for kvaliteten I grunnskolen å etablere en felles ungdomsskole. I tillegg det den endringen I skolestrukturen som vurdert å ha minst nedside for lokalsamfunnet. Elevene større, har økt aksjonsradius og økt mobilitet. Begrunnelsen for hvorfor en sammenslåing kan gi økt kvalitet at dette vil bedre mulighetene for en bredde og variasjon I fagtilbudet, som det vil være vanskelig å få til dersom dagens to skoler opprettholdes. Dette vurderinger som jeg mener har styrket seg I høst på bakgrunn av de besøkene vi har gjort på de ulike skolene, I tillegg til den nye Vestre Toten ungdomsskole. Vestre Toten kommune har bygd en helt ny ungdomsskole for hele kommunen som viser hva som mulig å få til dersom ressursene samles. Skolen har en moderne og fremtidsrettet utførelse og har en bredde I skoletilbudet og en robusthet I organisasjonen som ikke klarer å møte på samme måte med våre to ungdomsskoler. Høyre pekte I høringen på at videre beslutninger skulle tas stegvis på bakgrunn av de svar et slikt forprosjekt ga. Dagens vedtak også I tråd med dette prinsippet. Høyre mener det sannsynlig at også grunnskolene vil bli berørt av de påfølgende vurderingene I neste fase. Men vi støtter at vi tar oss noe mer tid til å innhente et supplerende faktagrunnlag. Å legge ned skoler på ingen måte et mål I seg selv, men det kan være nødvendighet for å nå andre mål I en realitet der ressursene begrenset. Til slutt noen ord om barnehagene. Høyre ønsket opprinnelig en trinnvis utredning av både skolene og barnehagene. Årets budsjettbehandling har utfordret dette prinsippet, og det krevende når behov for økonomisk omstilling løper raskere enn det kommunen organisatorisk rigget for. Både økonomiske og demografiske forhold I form av overkapasitet gir et signal om at vi må vurdere sammensetning av barnehagene raskere enn det vår opprinnelige plan var. Vi har vært I tvil om hva som totalt sett for sektoren riktig I forhold til å legge ned Vilberg barnehage fra og med høsten 2022. Sammen med posisjonen har vi blitt enige om å legge den videre behandlingen av denne saken inn I en felles sak om totalkapasiteten I sektoren, det noe vi støtter. Gjennom vedtaket I dag trekker vi opp en retning på de arbeidsoppgavene vi har foran oss, mot et mål til den standard funksjonalitet og dimensionering vi mener fremtidens skoler og barnehager I kommunen skal ha. Vi har levert på det mandatet vi har hatt. Vi har brukt langsynet uten å glemme det nære. Takk.
Takk for det. Da det Tove Mette Sandvik, Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyret. Det var et prat på å bli kastet ut I kommunestyret og budsjett og sånn. Det var første gangen jeg var med, var det 2015. Da var det fakultog her da også. Så det liksom litt å bli sett I perspektiv hva det egentlig med på og bestemmer. Så det en ære og litt trist det jo også da. Ja. Skal vi se. Jeg vil bare si at jeg stiller meg 100% bak det representant Bråten sa tidligere. Det ikke alltid lett å ivareta alles ønsker I et budsjett, men en ting sikkert. Man må se på ulike løsninger og se om det noen kan enes om. For barn og unge, de trenger forutsigbarhet. De trenger å bli sett og hørt. Og jeg ser det samme som representant Jess Bakken når vi var rundt på skoler og så alt det hun prater på, og hva de trenger, og hvor mye som må gjøres om på. Så jeg synes hvert år så synes jeg det blir vanskeligere å være med på denne budsjettprosessen. Nedtak av skole, barnehager, lærestillinger, og mye annet som vi må, men som opposisjonsleder I BOS, så ja, det det jo noe. Men jeg synes det også positivt at det fokus på å evaluere og utrede, for å finne på andre måter enn å legge ned før det blir bestemt. Og jeg enig med representant Bråten nå at jeg synes det kanskje kan være lite å hente på å endre strukturen. Og kanskje uklokt å bruke penger på utredning hvis det ikke blir noe ta, da kan vi bruke på noe annet. Så det ikke bestandig større og finere blir bedre. Noen ganger kan det allerede være godt nok med litt justeringer da. Ja. Takk.
Takk for det. Da det Tolle videre, Senterpartiet.
Ja, ordfører kommunestyret. Arbeid rundt barn, unge og oppvekst er etter min mening viktigste område kommunen ansvarer for. Unge vår er framtida, og de fortjener gode vilkår for lek og læring. Vi har nå gått i gang med arbeid i oppvekst 2040, og har, som jeg har som mål til oss, at skal gjøres og gi oss et skritt nærmere. Det kanskje litt hårete målet vi har sett det, som blir Norges beste oppvekstkommune. Implementeringen og jobbingen med del 1 er godt i gang, og vi håper at det skal gjøre godt når det kommer i virke. Og så er vi nå i gang med del 2, som omhandler struktur. Det lå jo inne i det opprinnelige vedtaket at det skulle tas opp til vurdering, og det arbeidet er i gang. Arbeidet startet med at vi fikk en, etter min mening, litt mangelfull rapport fra Genna Kaupang, som hadde lite tilknytning i virkelighetsoppfatninga på de lokale forholdene vi har. Og det er ja, både innhold og plassering da, av skoler og oppvekst er viktig for mange. Og det er viktig å gjøre grundige vurderinger i dette arbeidet. Vi fikk jo i vår og sommer sette i gang en relativt bred høringsrunde. For så vidt enig i at det hadde vært gunstig å ha hatt noen folkemøter og der folk kunne komme og møtes og prate rundt det. Nå var situasjonen sånn i vår at det var lite aktuelt. Derfor så ble det bestemt en annen måte å gjøre det, gjennomføre det på, som da ble holdt fast på utover sommeren og høsten, selv om kanskje ting kunne endre seg, men da var allerede ting kommet såpass langt at vi så det vel som mest riktig å fortsette det arbeidet som var satt i gang. Det kom inn veldig mange høringssvar. Et bredt spekter av befolkningen kom med svar, og tilsvarende bredt spekter på meninger som kom inn. Mange ønsker å beholde strukturen slik den er i dag. Mange ser utfordringer med det og ønsker seg færre skoler og en endre struktur. Noe som er veldig interessant å lese, kanskje ikke så overraskende, men veldig mange er tilhengere av å slå sammen skoler, bare ikke sin egen. Som sagt, ikke veldig overraskende, men jeg synes jo det også blir litt å ta på seg skylda på da. Vi må klare å tenke litt helhetlig og se litt utover vår, bære vår egen krets. Personlig er jeg en sterk tilhenger av å beholde mest mulig av grendeskoler. Grendeskoler som er der folk bor, som gir med de muligheter og styrker det gir for befolkning, for nærhet og tilknytning til skolen. Det bygger opp under mitt ønske om at vi skal legge til rette for bosetting i hele bygda. Samtidig så ser jeg at det dukker opp noen utfordringer når skolen blir for små. Det gjelder både sosiale miljø, læringsmiljø, tilgang på fagpersonell og muligheter for oppgradering av bygningsstandard inntil det behovet som er tilpasset dagens opplæring. Utfordringen vi står overfor er for viktig til å sette alt på vent. Selv om skolen mange steder er et knutepunkt i grenda, er det først og fremst opplæring som er viktig i skolen. På Toten er vi heldige med det at vi har relativt små avstander, selv om vi skulle legge opp til denne struktur. Akkurat nå så er jeg litt mest nysgjerrig på hva vi kan få i forhold til ungdomsskole. Hvilke muligheter og utfordringer oppnår vi ved å ha en samlet ungdomsskole? Det er ting som jeg ønsker utrede nærmere. Jeg ser utfordringer med det skolen vi har i dag i forhold til både noen forskjeller, inneklima, fasiliteter og muligheter for faglig bredde. Er dette noe som kan forbedres ved en sammenslåing, eller har vi lite å tjene på det? Det noe jeg I hvert fall nysgjerrig på å se videre. Skole og barnehage, det skaper jo alltid engasjement, og det har vi spesielt godt nå I forhold til det forslaget som lå inne ved å legge ned Vilbe barnehage. Blant annet over et fakeltog ute her I dag. Det godt med innspill og tilbakemeldinger, og det jeg veldig glad for det tilbakemeldingen vi har fått. Det en sannhet slik det ligger nå at vi har en overkapasitet på godkjente barnehageplasser I kommunen. Og på sikt så det lite gunstig å ha ligge med en feil kapasitet I forhold til behov. Samtidig så har jeg stor forståelse for måten det blir reagert på hvordan Vilberg barnehage blir foreslått nedlagt litt sånn ut ifra det blå. Det blir nå foreslått at vi skal ha en helhetlig vurdering på barnehageplasser og barnehagestruktur neste år. Og der mener jeg riktig at og Vilberg med I den prosessen og ikke blir tatt ut nå utenfor det. Ja, takk for meg.
Takk skal du ha. Da den Kjetil Bakke, Arbeiderpartiet. Nå må jeg riktig etternavn.
Ja, ordfører I kommunestyret. Denne saken har fått en utvikling som I mine øver viser at hastverk lastverk. Først så ble saken behandlet den 10. mai I boutvalget med plan om kun 3 vikers høringsfrist. Og dette var etter sigende fra politisk ledelse politisk initiert. Etter press fra blant annet opposisjon ble høringsfristen utsatt den 17. september. Så ble saken fremme som en tilleggssak 9 dager som en tilleggssak til utvalget den 20. oktober. Og dette kom som en tilleggssak 9 dager før møtet. Uten at partiet hadde fått en reell mulighet for å behandle høringsuttalelser og saken for øvrig. En så viktig sak krever en bredere forankring både innad I partier og blant innbyggere enn så langt har vært gjort. Og det har vært mulig å holde folkemøter og informasjonsmøter for innbyggere I høst. Og jeg registrerer også at I opposisjonens omfattende forslag at de nå ønsker bredere innbyggerinvolvering, og det bra. Når vi nå ser at innad I posisjon har versert 3, kanskje flere unike forslag de siste 2 ukene, så tyder dette her på at det kanskje kunne ha vært rom for litt bredere, litt bedre tid til saken. Ja. Når vi nå ser, når vi leser opp at det samme. Ja. Når vi var inne. Unnskyld. Dette et bevis på at denne saken har vært I mer om å gjøre et vedtak basert på nå situasjon og budsjettmessige årsaker og ikke langsiktig og helhetlig tenking som mange opptatt av. En sak som berører barnehage- og skolestruktur må ha mye bredere perspektiv enn neste års budsjett. Å legge ned Vilberg barnehage nå virker for meg som et kortsiktig vedtak for å spare litt over 1 million kroner på neste års budsjett. Det blir også fortalt meg at I landsbygda at det har kommet mange småbarnsfamilier I det siste, og at man derfor noe undrende til at det foreslås å legge ned barnehagen nå. Og derfor tror jeg det lurt at posisjonen har lett dette I bero. Vi I posisjonen ønsker å se barnehagestrukturen under rett, og vi vil ha tilbake saken om fremtiden I barnehagestrukturen våren 2022. Forslaget til posisjonen har mye ord, og en må nesten være forfatter til forslaget for å forstå innholdet. Her var det lite politikk, men mye administrativ saksgang, og her ligger det nok mye jobb for administrasjon. Det skal brukes penger på konseptfaser, og det skal utredes ny modell for skolestrukturen. Og det kunne være interessant å høre hva kommunedirektøren tenker om omfanget av forslaget, og eventuelt mye ressurser som trengs for dette. Og når jeg hører leder, utvalgsleder i boutvalget beskrive tilstanden i det eksisterende skolebygg, så undres jeg nok noe på den svartmalingen. Dette er beskrivelser ansatte og ledelse på en enkelt skole ikke helt kjenner seg igjen i. Ja, noen skoler trengs oppgradering, men å svartmale situasjonen slik utvalgsleder gjør, er noe overdrivet. Ordfører, det har vært sagt på inn- og utpust fra politisk ledelse at man skal utvikle kommunen og at det skal legges en rette for at man skal kunne bygge og bo i hele kommunen. I flere år har vi kjempet for et boligfelt i Nordlia. Når vi endelig fikk en go fra departementet, så valgte man altså å sette livsgrunnlaget til en grens som Nordlia i fare ved så tvil om skolen har i fremtid. Og med et relativt ferskt vedtak om bygging til ny barnehage i Nordlia, så henger ikke dette i begrep. Likeså når det gjelder Kolbu, så er et nytt boligfelt nær skolen i ferd med å realiseres, nettopp med tanke på barnefamilier og folk i etableringsfasen. Opposisjonen ønsker å bevare nåværende skolestruktur frem til 2031. I forslaget sier vi også at det skal startes et arbeid i 2028 for å starte en utredning med tanke på dette. Og da har han forhåpentligvis sett hvordan utviklingen i kommunen er med tanke på de mål og prosjekter man har i gjeldende planer. Da gis det tid og ro til å kunne realisere de planene og samtidig kunne gi innbyggere litt forutsigbarhet. I høringsuttalelsen, som jeg lurer på om er særlig vektlagt i saken, kommer det tydelig fram hva skola og barnehage har å bety for samholdet ute i grenden. For mange grender er disse bygga, skola og barnehage, det eneste samlingspunkten har. Fjerner man dette, fjerner man også livsgrunnlaget i grendene. I samtlige kommuneplaner, i hvert fall de siste 30 årene, har grensestrukturen vi har i Østre Toten vært en ønskepolitikk. Det har vært tverrpolitisk enighet, og jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende at det er nettopp Senterpartiet i føresetet som satt dette i spill. Takk.
Takk for det. Da er det Frøydis Barstad, Senterpartiet. Etter deg så er det Astrid Senstad, Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyret. Først vil jeg bare takke alle som møtte opp i fakkeltog i dag. Og jeg oppfordrer alle her til å ta seg opp til scenen her i pause og se på de fine tegningene og plakater som vi har fått med oss. Skulle igjen hengt dem opp, men jeg kom litt sent inn. Jeg klager deg. Dette er en sak som har et stort omfang, både sånn konkret og praktisk, men også emosjonelt. Og det berører de fleste her i kommunen på en eller annen måte. Enten du er unge selv, eller du er foreldre, eller besteforeldre, eller hva det nå måtte være. Og det gjenspeiles engasjement rundt på bygda, og i mengden med høringssvar som har kommet inn. Og bredden i dem, de samsvarer for så vidt ganske godt med bredden vi har her politisk. Det er mange meninger, og det er bra. Men til sjuende slutt så er vi alle opptatt av det samme målet. Vi vil det beste for ungene våre, og for bygda som helhet. Men så har vi kanskje en litt ulik oppfatning til hvordan vi skal oppnå det, og kanskje hva som er viktigst å prioritere. Det er lite her som er helt svart-hvitt. Det er fordeler og ulemper med de ulike alternativene i Agenda Kaupang-rapporten, eller andre alternativer for den del. For meg så handler dette om å finne kryssningspunktet for hva som er best for unga, som er best for lokalsamfunnet og hva som er best for kommunen, og hvordan vi kan få en best mulig kvalitet i barnehage og skole ut av de ressurser vi har, både faglig og sosialt, samtidig som vi skal ivareta grenen våre med tanke på den funksjonen som særlig barneskoler har. Og der kryssningspunktet ikke helt åpenbart for meg enda. Og jeg veldig glad for at vi i posisjon har fremmer et forslag til vedtak i dag som tar et ansvar for framdrifta i arbeidet med barnehage- og skolestrukturen. Og som gjør at de beslutningen vi tar på det området i framtida vil være fundert i et solid grunnlagsmateriale. Som mor så vil jeg gjerne at unga mine skal gå i en barnehage og på en skole i nærmiljøet, slik som de så heldige å gjøre i dag. Og en av de viktigste grunnene til at jeg med i Senterpartiet nettopp det at jeg veldig opptatt av levende bygder, og at man skal ha muligheter der man bor. Men jeg mener også at om man skal beholde dagens struktur, så må det være fordi det den beste løsningen, eller det beste alternativet totalt sett. Og da man vete det, ikke bare tro at det det beste. Så da å jobbe grundig med barnehage- og skolestrukturen nå, det en viktig investering, som jeg tror vil bidra til at vi kan møte framtiden godt forberedt på dette området, til det beste for våre yngste innbyggere og for hele bygda. Takk.
Takk skal du ha. Da neste Astrid Senstad, Arbeiderpartiet.
Ordfører, kommunestyret. Jeg tror det at vi alle vil vel det beste for unga i kommunen. Det vel derfor vi engasjerer oss så veldig dette her. Så uansett hva vi sier her, så tror jeg, eller hvilket forslag vi går for, så det det vi ønsker. 100%. I høst så har vi i Bo vært rundt og besøkt barneskoler og ungdomsskoler. Jeg veldig imponert over engasjementet jeg møter, både fra rektorer og de elever som har vært med. De som vi møter tydelig glad i skolen sin, og i elever sine, altså rektorer, veldig. De viser at dette her betyr noe for dem. I høst har jeg også vært på en del SU-møter i barnehage og skole. Og noen av de unge voksne i utvalget påpeker at etter flere år i Oslo grunnen til at de flytter barsa til Østre Toten at det dette her særpreget som vi har med disse små grendene, med de små skoler og barnehager. Det gir samhold, det gir trygghet, det gir dugnadsånd og patriotisme. Og det bra. Vi skal være forsiktige med å klusse med dette særpreget. Og hadde vi visst hva som var det beste, så hadde vi selvsagt gjort det. Det blir pratet veldig mye om universell utforming, og jeg veldig enig at det viktig. Men det ikke det viktigste. Det viktigste mennesker som på en skole. Unger og de ansatte. Nyere forskning, og kanskje også sunn fornuft, konkluderer med at unge som faller fra, trenger først og fremst en voksen som ser dem. Det da også viktig for meg å prate om dette her med hvordan vi kan ta bort voksne i skolen. Selv om det ikke akkurat tema nå. Det at vi tar bort sosialfaglig, betyr at lærere ikke kan bruke så mye tid på fag, og det går også da utover det faglige resultatet. Vi ønsker å være Norges beste oppvekstkommune. Vi jobber med oppvekst 2040. Vi får en barnevernreform, der fokuset på forebygging blir vektlagt. Og vi kan ikke kutte flere stillinger da i skolen. Hvordan skal vi da kunne forebygge alt som har med både i forhold til det psykiske å gjøre og andre ting? Og jeg synes det veldig skremmende. Jeg ikke økonom, men noen her det. Så kjære dekk, rydde opp I det her og ha eleven eller unga I sentrum. Takk.
Takk for det. Da det Jørn Grøtberg, SV.
Ordfører I kommunestyret. Det vanskelig å gå opp her nå etter så mye uttalelser. Det har vært veldig mye fornuftig sagt her. Og det vi ønsker jo alle ungas beste. Vi I SV har sendt inn et høringssvar. Vi vil bare ta litt av det vi har. Vi vil ta hele, for da blir jeg stående her I stund. Det har vært oppe I flere møter I styret vårt, som jeg har sett på at det har vært presentert for politisk behandling. I en slik prosess det imidlertid mange hensyn å ta utover det rent økonomiske. Det undrer oss at man ikke har tatt lærdom av tidligere erfaringer I endringen av skolestrukturen. Vi kan ikke se at rapporten fra Køypang tar dette innover seg. Østre Toten en bygdekommune med flere grender og tilsteder. Tidligere I kommunens samfunnsplanlegging, nevnt som fjerdinger. Lena Kolbu Skreia, Kapp og Nordlia. Innbyggerne har sterkt tilhørighet til sin fjerding. Skal man gjøre store endringer, må innbyggerne involveres bredt og foreslå en prosess bare på politisk nivå duger ikke. Det oppleves udemokratisk og uakseptabelt. Så som kjent det smart å tilpasse kart etter terrenget og ikke omvendt. Økonomi. Kommunen har for tiden store økonomiske utfordringer. Det uklart for SV hvordan man har tenkt å finansiere noe så gjengripende som Køypang foreslår I sin rapport. Vi mener det mest fornuftig å ta et økonomisk hvileskjær før man gjør nye store satsinger. Både ULB kommunens datasikkerhet og den pågående pandemien gir ingen grunn til overdrevende optimisme. Det også uklart hvilket tidsperspektiv som man ser for seg for nye strukturen. Den mye omtalte eldrebølgen I gang, men vil trolig ikke være evigvarende. Det sies at om 20 år flater den ut. Hva som skjer med barnetall vanskelig å spå om kommunens fortsatt underfinansieres, vet vi heller ikke. Vi I SV vi ønsker ikke å gå tilbake på det vi har sagt om skolestrukturen. Vi ønsker ikke å gjøre noe med denne perioden her, og vi har sluttet oss til det Ja, Guri sa I stad, det forslaget fra opposisjonen, som jeg synes veldig fornuftig ut fra dagens situasjon. Så, og en ting til, som jeg synes jeg brenner veldig for, det det sosialfaglige bredden på skolen. Og så begynner vi å røre ved den, når vi ser hvor mye barn som sliter I dag på skolen, da gjør vi en feil. Det må vi bevare for en vei pris. Takk.
Takk for det. Da det Tobiate Skjoldal Karlsen, Høyre.
Ordfører, kommunestyre. Oppvekst 2040, arbeidet som ble startet opp I forrige periode, da var det en politisk enstemmighet og vilje til å gå inn I arbeidet, utifra det utfordringsbildet som var kjent for hva som ligger der fremme. Og det handler om synkende elevtall og en aldrende demografisk alderssammensetning. En endret demografisk alderssammensetning. Vi som politikere har et tungt ansvar for å være I forkant av fremtiden. Og jobbe ut løsninger og planlegge for det som I vente. Vi har et ansvar for ikke komme på kritisk nivå for endringer før endringer skjer. Og ja, det krever sin mann å stå I. Jeg hadde et håp at en større del av det samlede politiske miljøet I Østre Toten, uavhengig av posisjon-opposisjon, sammen kunne ha dratt noen av de store linjene som må til for å finne gode løsninger for skolen vår. Det inntrykket satt jeg meg I forrige periode. Nå har det på en måte falt. Når jeg leser det forslag til vedtak som opposisjonen, har lagt frem I dag, og hører det som blir sagt fra talerstolen, så klarer ikke jeg helt tydelig se hva som egentlig ligger I forslaget. Det menes at det ikke skal jobbes videre I organisasjonen med struktur før 2028, men det etterspørres arenaer og politiske verksteder der man skal diskutere struktur. Og hva menes med sikker drift? Mener man at sikker drift godt nok I dette tiåret vi inne I, all den tid vi skal implementere fase 1 I oppvekst 2040, som handler om kvalitet, og at vi skal implementere en fagfornyelse som krever tilpasset romløsninger for mer praktiske fag og annen type undervisning, akkurat slik som boutvalgslederen så godt beskrev I sitt innlegg. For Høyre så kvalitet, læring og trivsel det aller, aller viktigste elevene våre skal ha. Vi kommer ikke til å la det gå på bekostning for vegring av strukturelle grep. Den enkelte skoles behov for læringskompetanse I alle fag og en bredde I fagmiljøet utfordres når skolene mister lærerressurser ved gjennomgående nedskjæringer fra år til år. Og bekymringen stor for hvordan vi skal opprettholde lærerkompetanse og faglig miljø når elevtallsgrunnlaget reduseres de neste 10 årene. Det hører jeg også politikere I Arbeiderpartiet sier. Reits siste taler sa noe om det. Nå sitter vi med ferske tal som sier at I år så går det 180 elever ut av grunnskolen vår. Frem til I dag I 2021 så det født 102 nye unger I kommunen vår. Vi skriver da november, så det enda en måned til, så kommer det noen flere til, men underskuddet helt tydelig allerede I 2027. Stipulert kanskje 60 elever mindre. Det realiteten, og opposisjonen vil ikke gjøre noen ting før I 2028. Det bekymringsverdig. Mener altså opposisjonen at man skal kunne slå sammen klassetrinner på de enkelte skolene, hvis det det som å ivareta sikker drift. Jeg trenger en, ikke bare jeg, men jeg tror det politiske miljøet og administrasjonen trenger en utdyping av hva sikker drift. Hvordan håndterer vi det I hverdagen? Jeg synes at den løsningen som flertallet og opposisjonen står bak et bedre utgangspunkt å jobbe videre med. Da det her ligger inne både bestilling på hva som trengs av mer utredninger og krav til forventninger for eventuelt å kunne gjøre de endringen både strukturelle og bygningsmessig, samtidig som vi bruker tid for å gjøre gode vedtak I fortsettelsen. Hvorfor kan ikke opposisjonen se den fordelen og kunne jobbe med saken. Denne stegvise modellen som det blir lagt opp til viktig både for koordinering av utredningsarbeid, men også for å holde framdrift. Og man behøver ikke å være med på å lage vedtaket bakke. Jeg tror at man kan lese seg fram til hva som bestilt. Jeg glad for det samarbeidet som vi I posisjon har klart å utvikle over en toårsperiode nå. Det krevende for alle partier, men akkurat I denne saken så har Senterpartiet kanskje hatt den mest krevende jobben. Men de har kommet på det å kunne stå I endringer og være med I en pågående prosess. Det det viktigste arbeidet, og det skal Senterpartiet ha ros for. Og sammen jobber vi mot et felles mål om at vi skal ha gode skoler som oppgraderte og tilpasset de læringsarenaer som nåtidens krav setter. Og at vi setter kvalitet, kompetanse og fysisk miljø på skolen som det viktigste. Så skal vi arbeide videre frem en skolestruktur som tåler tidens tann for den oppvoksende generasjonen som kommer. Så bare kort en kommentar, for jeg har prøvd å notere meg litt. Altså, sentraliseringsbegrepet mener jeg begynner å bli for slitt. All den tid vi mener at det er sentralisering når det er 5 minutter mellom hver skolen. Dette blir litt sånn der, det blir brukt på feil måte da. For jeg opptatt av at vi skal unngå sentralisering, men bruk begrepet på, i de sammenhengen som de hører hjemme. Vi tar ansvar for den langsiktige og helhetlige delen, og håper at vi både neste år og året deretter ser fremdrift i saken, og at vi kanskje kan enes om noe som blir bra for unga våre. Takk.
Takk for deg. Da det Birgit Finstad, deretter det Kristin Nesbakken. Birgit Finstad, vær så god.
Ja, ordfører kommunestyret. Nå det vel tredje eller fjerde runde med skolestruktur. Jeg har vært igjennom siden vi flyttet til Toten for 20 år siden. Og skolene jo ikke så små nå, som etter tidligere sammenslåinger, tenker jeg. Og jeg vet om familier som har flyttet til Østre Toten, som veldig fornøyd med at unge har gått på små skoler, som har utviklet seg veldig bra, og fått veldig bra selvtillit. De har blitt sett, og de har blitt hørt. Med tanke på miljø, så det faktisk mange som har gangangstad til skolen nå. Og jeg tenker at det blir jo mer busskjøring, noen sentraliserer. Under pandemien så har det også vist seg at det har vært veldig oversiktlig med mindre skoler. Lettere å begrense, og jeg tenker også med tanke på fremtiden at det er sikkert ikke siste pandemien vi går gjennom. For skolen i Østetoten har også vunnet lesetester, de har vært med på nasjonale kunnskapstester. Så det står ikke så dårlig til kunnskapsmessig sett. Så tenker jeg haster det så virkelig å gjøre noe med skolestrukturen. Og hva med befolkningsutviklingen fremover skal jo bygges ut flere steder, med Kolbu og Nordlia og på Skreia. Og hvem skal stå for den utredningen som kommer? Skal vi ha enda mer konsulenttjenester, tenker jeg da. Er det så mye å spare? Jeg tenker vi kan drifte i veldig mange år for de 825 millioner som Agenda Gaupang fastslår. Og så kom jo denne saken med skolesaken midt oppe i Fjellvoll-saken da vi drev med den. Vi har store utfordringer innen helse og omsorg, og jeg savner på en måte at vi kan ha fokuset på en sak om gangen. Når det gjelder, vi damer klarer vel å fokusere på mange ting, men ok, takk for
det. Takk for det. Da har Tove Beate pådratt seg en replikk fra Kjetil Bakke, etter det som jeg skriver, så da får vi hoppe tilbake et lite steg. Vær så god, Kjetil.
Jeg ordfører i kommunestyret. Vi ble utfordret litt fra varaordføreren. Jeg svaret på alle de jeg i hvert fall. Men det ble sagt frem et ønske om tverrpolitisk enighet, og at det fungerer så mye bedre i førre periode. Det kan jeg ta dels være enig i. Men da var det kanskje også slik at politisk ledelse inviterte også opposisjonen med på litt tverrpolitisk arbeid. Det har vært totalt fraværende så langt i denne perioden. Takk.
Takk for det. Da det Jørgen Grøtberg, er det riktig notert?
Kristin
Jesbakken. Kristin
Ja, ordfører i kommunestyret. Jeg klarer ikke helt å dy meg. Jeg må bare kommentere så vidt denne her svartmalingen jeg blir beskyldt for. For jeg har ikke funnet på disse påstandene selv. Jeg har kilder. Det lærere og rektorer og andre som ansatt på skolen som jeg faktisk har møtt fysisk og pratet med. Det kan jo alltid være sånn at man prøver å belyse utfordringer. Og det tenker jeg, det hadde jeg en intensjon om å gjøre. For det viktig at vi ser realismen I øva. Det ikke alltid like behagelig, men jeg tenker at vi helt pokkanøtt, og vi ansvarlige for å gjøre det. Vi må se realismen I øva. Takk.
Takk for det. Da det Grete Antona Nilsen. Du vil hente slutt, sikkert.
Kommunestyre, ordfører. Det kan hende at det lurt å gjøre noen skolestrukturendringer. Jeg skal ikke se bort ifra det. Men selv så kjenner jeg på det at jeg trenger litt bedre tid. Og jeg har lyst til å minne om skolens oppgave. Skolen den skal utvikle grunnleggende holdninger. Verdier og kompetanse som en enkeltmenneske og samfunnet trenger å ha glede av. En god skole tar vare på barnas nysgjerrighet og læringslyst gjennom variasjon I pedagogiske virkemidler og ved å se hvert enkelt barns forutsetninger og behov. Jeg ikke 100% sikker på at et flott skolebygg fyller det, behovet. Et godt inkluderende læringsmiljø både viktig I seg selv og som forutsetning for læring og utvikling. Dyktige og motiverte lærere avgjørende for elevenes læringsutbytte. Så vi kan ikke bare se struktur. Vi må også tenke oss at disse skolene bygdas midtpunkt. Østre Toten spredd, består av mange små grender. Elevene har mulighet til å gå eller sykle til skolen. Det kan skje aktiviteter på skolen som det lett å ta del I etter skoletid. Og det viktig å ha fokus på at det nok elever I en skole, men det selve innholdet I skolen som det viktigste. Og vi I de Grønne, vi ønsker å sørge for at det nok lærere med god tilgang på etter- og videreutdanning, og at lærerne støttes av en ledelse, lærerteam og andre fagfolk som kan følge opp sosial- og helsefaglige spørsmål. En god skole en av de viktigste arenaene for barns læring og mestring, men den ikke den eneste. Det også fritida. Og I en liten grend så det viktig også for fritida at elevene kjenner hverandre. Takk.
Takk for det. Da den Jørn Grøtberg, og så kan de siste som vil ha ord I saken tegne seg under Jørn sitt innlegg.
Ordfører kommunestyre, takk for et veldig godt innlegg, MDG. Støtter fullt ut. Jeg kom på en ting jeg sa som jeg glemte I sted, det kan jeg sa nå. Det det med bostruktur. Jeg tror vi må legge mer vekt på hva ønsker vi I fremtiden I Østre Toten? Hvordan vil vi bo? Det vel det grunnleggende for hva vi trengte av skole og barnehager. Jeg tror vi kanskje på mange måter begynner I litt feil ende. Jeg tror vi skal legge vekt på hvordan vil vi forme fremtiden? 10, 15, 20 år fremover. Hva vil vi? Vil vi forme slik at vi kan kanskje forme noe til ungdommer våre? Jeg tror mange til ungdommer ønsker å bo litt spredt, ja. Og litt ute I grenda, og ikke bare inne I sentrumet. Det mange hensyn å ta her, og det en helhet, og det må vi ta med oss I videre arbeid. Takk.
Takk for det. Da har den Bror Helgestad, og Tom Erik Stende og Nils Brodal tegnet seg under det siste innlegget, men før det så var den Ole Magnus Stenstrø som ville ha en kommentar.
Ordfører, dere diskuterer en veldig viktig og en utfordrende sak. Og det jo til slutt kommunestyret som må gjøre det, alle disse avveiningene da, i forhold til hvordan skole- og barnehagestrukturen skal være. Men denne, vi har jo først og ikke minst diskutert oppvekst og hva oppvekst 2040, og, men selvfølgelig fokuset kommer da på strukturen. Jeg tenkte jeg bare skulle poengtere noe da, og det det at det å behandle en sånn sak som dette i en koronasituasjon, det har jo vært utfordrende, men vi har jo prøvd å gjøre det beste ut av det. Da vil jeg bare minne kommunestyret om at rapporten ble presentert 22. mars. Så det har jo gått noe tid siden den ble presentert, og den ble behandlet første gangen i Bo 19. april, og så vært på høring da etter Bos behandling 10. mai og fram til 17. september. Så noe tid har jo gått da. Men som sagt, det er utfordrende, og i en sånn situasjon vi har vært i, og det en utfordrende sak å diskutere, og det mange avveininger som skal tas. Det forslaget som jeg har lagt fram, mener jeg det beste for Østre Toten. Og jeg minner også om det som jeg sa, i hvert fall i formannskapet, jo at eller det var når saken ble presentert, og det jeg har ment at man inviterer til konseptvalg, og så jobber med de, og at ut av det så kommer de endelige vedtakene i forhold til da, hva man faktisk skal gjøre av endringer, og hva man skal gjøre av nybygg, eventuelt rehabilitering. Og da minner jeg også om at sist i den perioden så ligger jo da vurderinger rundt Kapp Nordlia. Og det tenker jeg at det også vurderinger man må gjøre, men da sist i perioden. Og så jeg selvfølgelig, det dere som må gjøre de riktige valgene i forhold til da hva vi skal gjøre når. Når det gjelder forslaget fra posisjonen, så det riktig at det bedt om en god del utredninger her. Det som viktig, eller sånn som jeg ser det, så det man ønsker da å jobbe med konsept rundt ungdomsskole, og det det bevilget penger til, eller foreslått bevilget penger til. Når det gjelder de andre bestillingene, så må vi nok se hva vi greier å få til når. Det og hvilket nivå man trenger beslutningsgrunnlag på. Så jeg tenker en dialog først og fremst med ordfører, men også med utvalget og ikke minst kommunestyret i forhold til hvilke grunnlag det man trenger. For det klart at hvis man ønsker detaljert oversikt, altså gå inn i enkelte investeringer, så det ting vi ikke greier å gjøre sånn på egen kjøl, så da må vi se på det. Men jeg tenker at med den bestillingen så vil jeg gå i dialog i forhold til hva trenger vi og når kan vi levere det. De enkelte utredningene der. Så, og da blir det jo også et spørsmål om når de sakene kommer. Så ja, takk.
Ja, kommunestyret forberedt på at det kunne bli litt kritikk til prosess i denne saken her. Og kritikk til prosess har det vært fra dag 1 egentlig, så der må det nesten regne med i en sånn sak at det kritiske røster til prosess, men jeg har vært litt mer opptatt av å få framdrift i denne saken enn å nødvendigvis gi utsettelser så veldig automatisk, og da med tanke på at det vedtaket her sånn som det foreligger og sånn som det foreslått vedtatt, så jo det en bestilling av informasjon omkring de forskjellige bygga og forskjellige skoler. Og det vil bli rikelig anledning til å delta i den debatten som da vil komme etter at vi har fått mer informasjon. Jeg kan ikke si at det en skole som nedlagt i dag, eller en barnehage som nedlagt i dag, men det bestilt ganske mye informasjon rundt den problemstillingen som jeg tror at det lurt å ta, for det kunnskap vi trenger. Og mange har beskrivet demografisk utvikling, altså at vi blir mer eldre og ikke født så mange. Og det er veldig viktig for oss at vi gjør en jobb med næringsutvikling og prøver å bli mange akkurat på Østre Toten. Men Kanskje vi en del av hele innlandet og hele Norge, der, bygde Norge, der denne her utviklingen her og da mener jeg at det lurt å forberede seg på det. Så nå har vi bestilt mer informasjon, det blir rikelig anledning til å debattere dette her flere ganger, og det blir sikkert mer enn nok å gjøre for kommunedirektøren gjennom den bestillingen som vi har lagt inn, så det lurt vi også bli enige om hvordan vi skal legge opp det fremover, men det en omfattende og stor bestilling som vi må ta litt pø om på pø. Men vi har i hvert fall litt diskvalifisert oss fra å tenke omkring dette her fremover, og det synes jeg viktig.
Tom Erik Stenne.
Ordfører, kommunestyret. Jeg har egentlig bare ført meg litt på debatten for å være litt I tvil om jeg skulle stille. Jeg vil bare si fra at jeg I oktober fikk nye naboer, en barnefamilie med to unger som I barnehagealder. Og det viser at det ganske attraktivt på grunn av nærhet til Gjøvik, for de hadde flytt fra en leilighet på Gjøvik og ønsket å bo litt mer landlig med nærhet til skole og barnehage. Jeg skrev dette med saksframlegget at kommunedirektøren at I 2022 skulle komme at, I 2023 skulle komme at en sak om mulig flytting av skolen til Nordli skole til Kapp og det ville jeg nok gjort motsatt med at Nordli og kommunen ikke hadde vært så ettertraktet å bo for det hadde vært de fleste som bor I Nordli jobber på Gjøvik, og det ville gitt 9 kilometer en vei ekstra hvis det hadde vært noe henting eller noe sånne ting. Så det jo, jeg har ført meg litt på Finn.no, at det har egentlig gått ganske bra med boligsalget ute I Nordlia. Men det litt, jeg vet ikke sikkert det barnefamilier, men jeg tror kommunen attraktivt. At han må se på skolestruktur, det jeg enig I, men han må se litt hva han har tenkt å ha planer lenger frem I tid. For jeg hadde pratet på å ha boligutbygging der også. Takk.
Takk for det. Da sist Nils Brodal, Arbeiderpartiet. Vær så god. Sist, men ikke minst.
Ordfører, kommunestyret, etter så mange veldig gode innlegg, så hadde jeg I grunn av ikke noe særlig behov for å ta ordet. Men vi hadde besøk på kapptreffet her til ordføreren for en stund siden. Og veldig hyggelig besøk. Totenvika skole. Og dine følelser som kom opp da, jeg så det på kroppsspråket, jeg så det på øva dine. Du fortalte om skolevegen over jorda ifra Helgestad og til Totenvika skole. Og det hadde betydd for deg I oppveksten. Der merker jeg meg. Og det som flere representanter her har vært inne på, dette med nærheten til barnehagen, nærheten til skolen, hører hjemme en stand. Røtter. At det ikke så veldig langt til skolen. Det tror jeg har mye å si. Og nå har vi en ny regjering som til og med har ekstra overføringer for å beholde en desentral skolestruktur. Ta hele bygda I bruk. Var det noen som gikk til valg på? Kanskje vi skulle merke oss det? Dette med skolestruktur, dette bare struktur, det har også noe med følelser og identitet å høre hjemme en stand å gjøre. Takk.
Takk for det. tror ikke jeg skal ta noen replikk på den, Nils, men jeg merker meg at Kjetil Bakke I stad etterlyste en invitasjon fra ordfører til at opposisjonen kunne være med I debatten. Og da jeg veldig opptatt av at de blir, og det prøvde å si I stad at det blir rikelig anledning til det. Og de hjertelig velkomne til å være med fremover, så det, den invitasjonen her vi gitt. Men da har vi sånn, da det sånn at vi har tre forskjellige forslag som fremlagt der. Det det opprinnelige forslaget som jeg refererte I fra formannskapet, og så det forslaget som representanten Jess Bakken refererte I fra talerstolen her, som posisjonen sitt, og så det forslaget som representanten Bråten refererte her I fra talerstolen, som et forslag fra Arbeiderpartiet og SV og MDG og Rødt. Da har jeg tenkt å gjøre det sånn at vi kan sette forslaget ifra vedtaket I formannskapet opp mot forslaget til posisjon. Først, og så etterpå da setter vi vinneren opp mot forslaget til opposisjon, for vi oppfatter at... Jo, det tror jeg det var, men... Jeg oppfatter at det eneste forslaget som legger ned noen ting forslaget fra formannskapet der Vilberg barnehage har blitt tatt ned, så jeg oppfatter det som var det mest ytterliggående. Sånn sett. Tove Beate Skjoldnad Karlsen, vær så god.
Ordfører, jeg støtter deg at det egentlig ligger til grunn tre forslag, for det forslaget til formannskapet som innstillingen. Og så har det kommet to nye forslag her, så hvis vi kunne ha stemt for formannskapets innstilling først, og så sett de to andre opp imot den, tror jeg hadde vært ganske rødde, da.
Ja, det var det. Takk. Trodde jeg foreslå at posisjonsforslag opp mot det som var innstillingen I utgangspunktet. Det var et godt forslag fra representanten Tolle Villerud for å komme I mål med dette. Så kan vi ta formannskapet sin innstilling og stemme for eller imot det først, og så satte vi de to andre opp mot ham. Det tror jeg nå en ganske grei rekkefølge. Så den som for forslaget som var innstillingen fra formannskapet, den kan avgi stemmetegn, og den som imot det, den kan forholde seg I ro. Da var det rolig I salen. Formannskapet sin innstilling til denne saken fikk ingen stemmer og har falt. Da kan vi sette forslaget fra posisjonen opp mot forslaget fra opposisjonen. Den som for forslaget fra posisjonen kan føle seg ro, og den som for forslaget fra opposisjonen kan avgi stemmetegn når det stemmes. Ser det ut som at forslaget fra posisjonen fikk 15 stemmer og vedtatt. Forslaget fra opposisjonen fikk 14 stemmer og falt. Da det vedtatt. Da klokka 7:15, og jeg har bestilt mat fra bak her mellom 7:30 og 7:30, så da det vel nå da. Så da blir det pause til klokka 7:45.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten I dag. Nå skal det bli en liten pause.